3, 4.
Soli priekšā.
Spožākie Latvijas universitātes sporta jaunumi un intervijas ar augsta līmeņa sportistiem.
Katru otro sestdienu, 14.00, Raida Naba. Esiet sveicināti raidījumā Soli priekšā. Nu, nedaudz kā neierasts, kopā ar jums šodien būšu tikai es, Marta. Un šīs dienas raidījumā pastāstīšu par jaunajiem sportā. Un ir arī lietas, kas tomēr nemainās, tas ir raidījuma koncepts, un tad pirmajā raidījuma daļā nedaudz aprunāšos par Latvijas universitātes studentu un sportistu jaunumiem, un tad jau otrajā raidījuma daļā mums šodien ir viesis, un parunāsim par studijām un sportu Latvijas universitātē tieši ar mūsu viesi. Bet sāksim ar ziņām, kas ir aizvadītas. Bišķiņ vairāk pirms nedēļas, 27. februārī, Rimi Olimpiskā centra Osans pludmales volejbola laukumos norisinājās igadējais Latvijas universitātes pavasarā pludmales volejbola nakts turnīrs, un tad šīs sacensības šogad pēc ilga gada pārtraukuma pulcēja 19 komandas, kuras sacentās dažādos grupu turnīros, tad ar izslēgšanas spēlēs un tad arī cīņās par čempionu titulu. Un čempionu titulu šogad izcīnīja komanda Nav ideju. Starp citu, 5. Gadu jau pēc kārtas. Bet dienu vēlāk tāds nozīmīgs notikums mūsu floorball komandai 28. Februārī Lielvārdes sporta centrā norisinājās, ja nekļūdos, 4. Izslēgšanas spēle. Starp šoreiz mainīja komandu Lielvārdes sporta centrs Ogre un Latvijas universitātes pārstāvēto komandu LUFS Masters, un tad ļoti līdzvērtīgs mačs gāja kā pa kalniem, bet rezultāts tomēr par labu universitātes komandai un izcīnīt uzvaru ar 6-5, kas arī nodrošināja vietu pusfinālā. Tā kā viņi dodas soli tālāk. Bet kas mums ir gaidāms un kas notiek arī šobrīd, varbūt darbinieki, studenti ir pamanījuši, ka Latvijas universitātē šobrīd notiek veselības maratons, kas pat līdz 13. aprīlim aicina gan studentus, gan darbiniekus pievērst uzmanību savai veselībai un labsajūtai. Un šo 6 nedēļu garumā, nu gan palikuši tikai 5 nedēļas, šī iniciatīva piedāvā iespēju uzlabot veselību, darba spējas, atrast jaunas hobijas un gūt zināšanas par svarīgākajiem veselības aspektiem. Tiek piedāvātas lekcijas pirmdienās attālināti un arī 5 reizes nedēļā katru darbdienu darbiniekiem ir vingrošanas pauzes starp darbu pusdienu laikā. Jā, bet aicinām visām aktivitātēm sekot līdzi Latvijas universitātes sporta centra Facebook un Instagram profilos. Tādi nu mums ir aizvedītie jaunumi, gaidāmās lietas, bet šobrīd, man liekam, mēs varam pievērsties mūsu ciemiņam. Tad šodien pie mums ir ieradusies Latvijas universitātes studente un arī sportiste, kurai es gribētu teikt, ka ir ļoti liela bagāža ar sasniegumiem, īpaši starptautiskā līmenī, ka skatoties informāciju, man pat ir grūti nosaukt visus, tāpēc, manuprāt, vislabākais veids ir dot iespēju runāt pašai un palapoties ar saviem sasniegumiem, un tad, nu, klausītāji un arī skatītāji, Elīne Ievabota. Čau!
Čau visiem!
Čau! Kā tu jūties šodien?
Es jūtos ļoti labi, un paldies, ka uzaicinājāt mani šeit parunāties kopā ar jums.
Ir iespēja, jā, tas ir forši. Mums bija viena meitiņa, kas teica, ka tas bija, tā teikt, tu dūlis tātnāk uz radio parunāties. Tad, forši, jā. Bet, kā jau minēju, es nezināju, no kura gala sākt ar taviem visiem sasniegumiem, tad varbūt pastāsti, kurš tev ir nozīmīgākais, vissvarīgākais?
Nu, es noteikti teiktu, ka mans vissvarīgākais būtu mana pati pirmā uzvara, kas man bija 19. Gadā, ja es nemaldos St. Moricā, Šveicē, un, jo tad es vēl biju ļoti jauna sportiste, un es īsti neaptvēru, kā tas ir vispār izcīnīt vietu uz godu piedestālu, un es izcīnīju uzvaru. Protams, bija sniegs un bija laikapstākļu sacensības, bet jā, es izcīnīju savu pirmo uzvaru, un arī paskatoties tagad video rulīšu, kas ir no tām sacensībām, es tur stāvu pilnīgi apstulbusi uz pirmās vietas, un es nesaprotu, kas ir noticis. Tā kā noteikti tā būtu, jā, tādas viss tādas spilgtākās sacensības.
Tu tā kā, kas tev paliks visvairāk atmiņā, kur droši vien tur, nu, lepojas, nu, jā, vēl jauna, un tas bija pieaugušo konkrēt savērts, vēl jauna,
pieaugušo.
Un es arī skatījos, tev ir tā ja es tiešām nekļūdos, trīs Eiropas čempionu tituli U23, nu, jaunieši, tā kā, kas arī ir iespaidīgi, un tieši, jā, meklējot kaut kādu papildus informāciju, tiek dēvēt kā vienu no pasaules ātrākajiem kamiņbraucējiem, kas ir forši. Bet, jā, tomēr ne tikai sporto, to arī mācies, iegūst šobrīd augstāko izglītību Latvijas universitātē, varbūt pastāst, kur un par ko tu mācies.
Jā, nu mana studija programma ir sports tehnoloģijas un sabiedrības veselība, un šo programmas izvēlējos, jo sapratu, ka es vēlos augstāko izglītību, un es vēlos mācīties, un kad es nevaru tikai sportot, jo sports arī kaut kad man beigsies, kaut kad es vairs nenodarbošos ar to, un es sapratu, ka man ir jāmācas, un šī bija programma, kas bija vistuvāk pietuvinātāka tam sportam, un es sapratu, ka, ja es sportoju, tad es arī varēšu apvienot savas mācības ar šādu programmu, jo tā kā es iegūšu arī kaut kādas papildu zināšanas, ko es vēl līdz šim nezinu.
Jā, ļoti daudz min to, ka saprot, ka sports kaut kādā laikā beigsies, bet varbūt, kāpēc tev tieši, piemēram, bija svarīgi tagad, kad tev ir tas vecums, man liekas, tie jaunības gadi, kad var sasniegt tos augstākos rezultātus tieši sportā, varbūt, kāpēc tev bija tieši tajā vecuma posmā jau svarīgi iet mācīties, nevis pēc tam, kad karjera beigsies, tad sākšu par to domāt.
Nu, es vienkārši gribēju jau izmācīties laika gaitā, kamēr es vēl nodarbojos profesionāli ar šo sportu, un, nu jā, es nezinu, laikam, tāpēc, kad es...
jā, nē, daudziem jau arī, man liekas, ir tas, ka, ok, sports kaut kad beigsies, un tad, man liekas, atgūt to motivāciju, iet mācīties, atkal uzsākt kaut ko jaunu, tas ir grūti, tā kā tas ir forši, ka ir tādā jaunā vecumā, un, nu, Latvijas universitātē tā dualā karjera tad piedāvā to. Bet pāris dienas atpakaļ arī mēs tev rakstisko interviju pajautājām, un... Jā, tad tu teici, ka tev kā profesionālai sportistē nebija divu domu, lai ietu mācīties tieši par sportu. Tev droši vien kaut kāds tur iegūst tādu teoriju, un tad pats sportojot ir tā praktiskā pieredze, tā teikt. Varbūt ir kāda lieta, ko tu no studijām, tieši no mācībām esi paņēmus un ko pielieto savā ikdienā?
Nu, es teiktu, ka treniņu procesā. Tad, kad es trenējos, es tagad arvien vairāk un labāk izprotu to, kāpēc man, pieņemsim, ir tieši tajā laika periodā tieši tāda veida treniņa un kāpēc sezonā ir tāda. It kā jau mums treneri izstāsta to un arī mēs laika gaitā jau tagad saprotam visu, bet jā, es domāju, ka tieši treniņa procesā es, nu, ka man tieši tās studiju programmas palīdz tieši priekš treniņiem.
Jā, tu tieši tā varbūt, jā, saproti, šis bija ļoti labi, man liekas, tu saproti, kurā tajā sezonas visā lielajā posmā tev, kas ir vairāk, tas tā interesanti, varbūt arī rodas kāds papildu jautājums trenerim, kad tev tomēr tās teorijas zināšanas teikt arī ir, un tad ir kāda papildus interese. Bet kurā, tā teikt, visa gada posmā, sezonas posmā tu šobrīd, tā kā esi ir sezoni beigusies, vai notiek vēl sacensības, kā tur īsti ir?
Nu, man sezona ir beigusies, bet vēl šajā nedēļas nogalē būs Latvijas čempionāts, tā kā visi laipni gaidīti Siguldā un braukt atbalstīt labākos kamriņbraucējus Latvijas un arī mazos censoņus, tā kā jā, vēl sacensības ir, bet starptautiskā sezona ir beigusies.
Ā, tad tev ir pēcsezona, tā teikt, tāds atvaļinājums mazā pauzīte. Un kad sāks pirmsezonā jau gatavošanās, nu, pirmsezonas tas posms, tas ir kad?
Nu, kā beidzas sezona, tā mēs parasti veltam nelielu atpūtu mazu laiciņu, bet tā ar aprīli mēs jau sākam kustēties. Mēs ejam skriet, mēs vingrojam, stiprinam dziļo muskulatūru un tad jau maija beigās jau tiekamies kopā ar komandu un aizvedam jau, tā teikt, vasaras treniņus.
Jā, man, es lasīju to rakstisko interviju, man pašai radās jautājums, kā notiek vasaras treniņi. Tā es, ka tev ir divi treniņi dienā, ja es nekļūdos, un tad kā viņi... Pa trasi jau nebrauc, vai tur ir...
Braucam arī pa trasi.
Ā, tad viņi tiek uzturēti tajos mīnusos?
Nē. Nē, mēs braucam, mēs samainam savām kamanām slīdes noņemam un uzlaikam ritenīšus, jā.
Au, ļoti interesanti, tiešām paši. Bet, jā, tagad atkal vairāk par to sportu un sasniegumiem. Startēja gan individuāli, gan stafetēs, tā teikt. Kas tev pašā labāk patīk?
Noteikti individuāli, jo, nu, komanda tas ir tāds papildus plusiņš, ko tu vari izcīnīt un izcīnīt labas emocijas un, jā, vietas godu piedestālu, bet noteikti mana prioritāte ir individuālās sacensības.
tur ar sevi svaršāk zini, ka viss ir uz tevi, kad tikai jāpaļaujas uz tevi. Bet kā ir kamiņu sports? Ir traumatisks vai nav?
Nu, es teiktu, ka ir, jo mēs tomēr traucamies ar lielu ātrumu pa trasi, un tas arī var sasniegt 140 km stundā, kas ir vīriešiem, pieņemsim, Kanādā Vīsleres trasē, kur mums bija šogad pasaules čempionāts, tā kā noteikti. Ja tu nesakoncentrējies un neesi pilnā fokusā tajā brīdī un tajā situācijā, ko tu dari, es domāju, var sanākt visādi.
Jā, ļoti tāds traumatisks, es domāju, bija diezgan bīstam, bet tad droši vien ar laiku iemācās visu, kā nu pareizi ir. Bet mēs te runājām par to, ko tu esi iegūsi no universitātes, no augstākās izglītības iegūšanas sportā, un kā tad ir otrādi, ko sports tev dzīvē ir tieši iemācījis? Jā.
Es teiktu, ka disciplīna noteikti tā ir. Disciplīna, jo arī sportā, lai tu sasniegtu augstus rezultātus, tev vajadzīga disciplīna. Tev ir jāzina, kāpēc tu to dari. Un tad arī tāpēc es arī neatlaidīgi turpinu trenējos un arī tiepšā laikā mācos, jo es zinu, kad es vēlos arī izcīnīt augstāko izglītību.
Jā, izcīnīt augstāko izglītību, augstus rezultātus sportā, tur noteikti ir disciplīna, tur motivācijas sen vairs nav, tur tikai ir disciplīna, arī droši vien ļoti labs laika menedžments, īpaši ziemas sportistiem, kad liela daļa sanāk varbūt pavadīt ārzemēs, bet nu, man liekas, tādā ziņā, ka viņām paveicies, ka Siguldā tomēr ir trasa, un daudz kas notiek arī tepat Siguldā. Bet, ja nebūtu kamiņu sports, kas būtu tava aizraušanās?
Man tagad tā grūti teikt, jo es jau no mazas, mazas bērnības jau nodarbojuši šo sporta veidu, ka man bija 11 gadi, es sāku, bet šobrīd, kad es sevi tā vēroju, man ļoti interesē modi un man patīk viss ap modi un par modi, tā kā es noteikti kaut ko tajā sfērā un jomā gribētu darīt.
Tu mēs tev pēc karjeras beigām varbūt varam sagaidīt, kā modas influencer vai kāda modēra tagad ir, bet sāk 11 gados tev bija pirms tam arī kāds sporta veids vai parasti kaut kas dejo dzied meitenes, ko tur vēl
Nu, dar? Es biju izmēģinājusi savas spējas, es dziedāju korī, tad es biju tautu dejās, dejoju pamatskolas laikā un tad arī pēc tam es vēl nelielu laiku nodarbojos ar vieglatlētiku, tā kā es biju izmēģinājusi savas spējas arī citās jomās, bet kaut kā tomēr tas sports un tas kamaniņu sports un adrenalīns man tomēr pārņēma.
Adrenalīns noteikti, es pieņem, ka tur ir liels, es gribētu būt tad vasarā pamēģināt ar tiem kamanām uz ritiņiem pabrot, tas rāda pat interesanti. Jā, bet nu, sacensības jau tagad, kā tu teici, ir beigušās, skolā universitātē rakstīja bakalaura darbu, Varbūt tas brīvais laiks ir kāda brīvāka diena, kāda nē, bet, nu, ja tev ir brīva diena no sacensībām, treniņiem, kas ir tā viena lieta, ko tu noteikti izdarīsi?
Izgulēšos.
Izgulēsies.
Jā, un atpūtīšos.
Un cik dienas tu nogulēsi?
Nu, desmitiem.
nu, tad arī tad ir tāds viduvējais vēl, bet jā, tagad mēs esam piedzvojušies raidījuma beigām, un mums ir šīs sezonas īpašā rubrika Ātrie jautājumi. Es tev palūkšu izvielikt, droši vien, ka 5 jautājumus nesties un droši dod man ātrie jautājumi, kur tev būs jāizvēlās viens atbilžu variants. Jautājumi ir gan par studijām, gan sportu, gan kaut ko vispār no dzīves, un tad varbūt pajautāšu pakomentēt kādu jautājumu. Atvaļinājums Latvijā vai ārzemēs?
Noteikti ārzemēs.
Es esmu ievērojis, man liekas, tev siltās zemes, tad vairāk.
Jā, palmas, ūdens un saule, tas ir mans.
Tas ir tavs, bet nu, ikdienā tas sacensībā pabraukāja, tur tieši ir augsts, ir ledus.
Jā, varbūt sniegs. Tāpēc arī es noilgojos pēc tā siltumu un pēc saules, tāpēc es pēc sezonas cenšos aizbraukt kaut kur un atpūsties.
Jā, tas tāds balans viņu atrodas. Jā. Kafija vai tēji?
Kafija.
Beidzot, man visi nāk un saka, tēji, un es vienīgi ar savu kafiju dzīvoju, beidzot ir vēl kāds. Aktīva atpūtas diena vai diena pa mājām?
Es teiktu gan.
Kas būtu tava aktīva atpūta?
Pastaigas un, jā, pastaigas ar draugiem, aiziet papiknikot un tāda veida.
Super, prieks dzirdēt. Mācīties klātienē vai attālināti?
Attālināti.
Klātien, jā. Nu, sports tam īpaši, man liekas, jā. Ja tev daudz jābraukā, tad tur nemaz citu variantu nav. Sezona vai pirmsezona?
es teiktu, sezona.
Tur var tā lielākā.
Jā, jo tad tu arī izbaudi to procesu, kāpēc tu esi to vispār darījis. Un arī tās emocijas, ja tev ir veiksmīgas sacensības, ka tu izcīni kādu medaļu, es domāju, tas ir labākais.
Man liekas, tur ir tas, kas vispār visiem cilvēkiem ir, ka tajā pirmsezonā tu tā kā trenējies, tur dari darbi, tu neredzi tos rezultātus sezonā.
Tā ir. Tu redzi tos augļus, ko tu izcīni.
Jā, un tad, tas ir tas viss saldākais, man liekas, tas no sportistiem, viņiem gan tas ir grūti neredzēt tos augļus, un tad sezonu, tad viņiem ir tas foršais laiks, ka viņi izdara to savu lietu atšķirībā, kas pa sporta veidu, un tad viņi redz rezultātu medaļu vai kaut ko tādu.
Jā.
Bet, man liekas, mēs ļoti strāvi pietuvājāmies raidījuma beigām, un mēs varam teikt paldies tev tagad pēc sezonas beigām vēlam veiksmīgu atpūšanos, bišķiņu pauzīti, atgūt spēkus, aizbraukt kādā ceļojumā uz siltajām zemēm, un, protams, arī veiksmīgi pabeigt studijas bakalaura darbā. Tad jau varbūt redzēsim nākamgad tev arī Latvijas universitātē, bet kādā maģistra programmā.
Jā, paldies jums!
Un paldies arī visiem skatītājiem un klausītājiem, kas šodien klausījās un skatījās mums, un tad jau tiekamies pēc divām nedēļām šai pašā laikā. Čau!
Trīs, četri.
Soli priekšā!
Spožākie Latvijas universitātes sporta jaunumi un intervijas ar augsta līmeņa sportistiem.
Katru otro sestdienu, 14.00, raida Naba.